վեցերորդ գլուխ Իր փոքրիկ և մաքուր սենյակում, որի կահույքը վառ ծաղկավոր չթով էր երես պատված, Տոնին հաջորդ առավոտյան արթնացավ այն ուրախ ու զվարթ զգացողությամբ, որով մարդ աչքերը բացում է իր նոր բնակավայրում. Նա նստեց մահճակալին և ձեռքերով ծնկները գրկելով գզգզված գլուխը ետ գցեց։ Եվ վարակույրների արանքից սենյակ թափանցած վարդագույն լույսի նեղ ու կուրացնող շերտից աչքերը կկոցելով, փորձեց առանց շտապելու միտքը բերել երեկվա անցու դարձերը։ Պարոն Գրյունլիխին նա գրեթե բոլորովին մոռացել էր։ Քաղաքը, լանդշաֆտասրահի նողկալի տեսարանը, ծնողների և պաստոր Կյոլինգի հորդորները, այս ամենը մնացել էին ետևում։ Այստեղ ինքն ամեն առավոտ գոնե կարող է հանգիստ խղճով արթնանալ։ Շվարցկոպները հրաշալի մարդիկ են։ Երեկ երեկոյան նարնջի իսկական թրմողի մատուցվեց, և բոլորով հրաշալի ժամանակ անցկացրեցին։ Ամեն ինչ այստեղ հաճելի է։ Ձեր Շվարցկոպը հյուրերին հմայել էր իր ծովային պատմություններով, իսկ նրա որդին պատմեց Գյոթինգենի մասին, ուր նա սովորում էր։ Բայց տարօրինակ է, ինքը մինչև հիմա նրա անունն այդպես էլ չկարողացավ իմանալ։ Ինքը լարված ականջ էր դնում, բայց ընթրիքի ընթացքում ոչ ոք այլևս նրան անունով չկոչեց։ Իսկ հարցնելն էլ իհարկե անհարմար էր։ Տոնին չարչարվում էր հիշել։ Աստված իմ, բայց ինչ էր նրա անունը։ Մոր, Մորդ։ Մի խոսքով երիտասարդ Շվարցկոպը նրան շատ էր դուր եկել, այդ մորը կամ մորդը, ինչպես էր նա բարեհոգությամբ և խորամանկորեն ժպտում, երբ մորից ջուր խնդրելով, բարի փոխարեն ինչ-որ տառերով ու թվերով էր այն անվանում։ Մի բան, որ ամեն անգամ ծերունուն իրենից դուրս էր բերում։ Հա, դա ջրի քիմիական բանաձևն էր։ Բայց իհարկե, ոչ այստեղի, որովհետև տեղական Տրավեմյունդեի ջուրը բաղադրությամբ չափազանց բարդ է։ Ամենակնթարթ նրա մեջ ինչ-որ մեդուզա տիպ օրգանիզմ կարելի էր գտնել։ Տեղական ղեկավարությունը, սակայն, իր սեփական պատկերացումներն ունի քաղցրահամ ջրի վերաբերյալ։ Այստեղ նա նորից հոր կողմից նկատողության արժանացավ, ղեկավարության մասին արհամարական տոնով արտահայտվելու համար։ Տիկին Շվարցկոպն ամբողջ ժամանակ Տոնիի դեմքին հիացում էր փնտրում, և իրոք նրա որդին խոսում էր չափազանց հետաքրքիր, ուրախ տոնով ու միաժամանակ ուսյալ։ Բացի այդ, ամեն կերպ աշխատում էր ինչ-որ բանով պետքական լինել Տոնիին այդ երիտասարդ պարոնը։ Տոնին գանգատվեց, որ ուտելիս արյունը գլուխն է լցվում, երևի արյան ճնշում ունի։ Եվ ինչ պատասխանեց նա։ Իր հայացքով զննելով Տոնիին ասաց. «Իրոք երբեմն քներակները արյան հոսքից ուղակի ուռչում են, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ արյունը, կամ ավելի ճիշտ, արյան կարմիր գնդիկները հավաքվում են գլխում. միգուցե նա նույնիսկ արյան պակասություն ունի»։ Կկուն դրվագազարդ պատի ժամացույցից դուրս թռավ և սկսեց բարձր ու հնչեղ ձայնով կանչել. 7, 8, 9, հաշվեց Տոնին. Վեր կենալ։ Նա մահճակալից թռավ և բարձրացրեց պատուհանի վարակույրները։ Երկինքը փոքրինչ ամպամած էր, բայց արևը փայլում էր։ Փարոսի աշտարակից այն կողմ թեթևորեն ալեկոծված ծովի ընդարձակ համայնապատկերն էր, որ նաչից ընդհատվում էր Մեկլենբուրգյան թերակղզյակով։ Նրա ողջ մակերևույթին կանաչ և կապույտ լուսաշերտերի հերթագայությունն էր, մինչև որ հեռվում դրանք ձուլվում էին մշուշոտ հորիզոնին։ «Մի քիչ հետո լողալու կգնամ», մտածեց Տոնին, «իսկ մինչ այդ հարկավոր է մի լավ նախաճաշել, որ նյութափոխանակությունն ինձ հալում աշչանի»։ Նա ժպտաց և արագ առույգ շարժումներով սկսեց լվացվել ու զբաղվել առավոտյան արթուզարթով։ Երբ նա սենյակից դուրս եկավ, արդեն ժամը 9:30 էր։ Թոմի սենյակի դուռը բաց էր։ Լույսը հազիվ բացված, նա արդեն քաղաք էր վերադարձել։ Սուրճի բույրը նույնիսկ այստեղ վերին հարկ էր թափանցել, ուր միայն ննջասենյակներն էին։ Թվում էր ողջ փոքրիկ տունը նրանով էր համակված, և այն ավելի ուժեղացավ, երբ Տոնին հասարակ, չձևավորված փայտի բազրիկների միջև ձգվող ամուր սանդուղքներով ցած իջավ և անցավ միջանցքը, որին հարում էին հյուրասենյակը, ճաշասենյակն ու ծեր բոցմանի աշխատասենյակը։ Հրաշալի տրամադրությամբ և թարմ դեմքով ճերմակ պիկեից գեստը հագին նա ծածկապատ ժամպ մտավ։ Տիկին Շվարցկովն ու նրա որդին մենակ նստած էին սուրճի սեղանի մոտ, որը մասամբ արդեն հավաքված էր։ Տիկինը մոխրագույն զգեստի վրայից վանդակավոր գոգնոց էր կապել։ Նրա դիմաց դրված էր բանալիների մի զամբյուղիկ։ «Հազար անգամ ներողություն ենք խնդրում», ասաց նա տեղից բարձրանալով, «որ ձեզ չսպասեցին, Օրիորդ Բուդենբրոուք. Մենք հասարակ մարդիկ ենք, մենք շուտ ենք վերկենում, հազար ու մի գործ կա. Շվարցկովն արդեն գրասենյակ է գնացել. Օրիորդը դրա համար չի բարկանա, այդպես չէ»։ Տոնին իր հերթին ներողություն խնդրեց։ «Իսեր Աստծո, հանկարծ չմտածեք, որ ես միշտ այսքան շատ եմ քնում. Եթե ուզենամ, էլ չեմ կարողանա. Բայց երեկվա թրմողին»… Այստեղ երիտասարդ տանտերը սկսեց ծիծաղել։ Իր կարճ լիկ ծխամորճը ձեռքին նա կանգնել էր սեղանի ետևում։ Նրա առջև մի թերթ էր բացված։ «Այո, դուք էիք մեղավորը», ասաց Տոնին նրան։ «Բարի լույս. Մենք երեք այնքան շաղակրատեցինք, որ… Իսկ այժմ ես միայն սառը սուրճի եմ արժան. Ես արդեն վաղուց նախաճաշած ու ծովում լողացած պիտի լինեի. Ձեզ համար դա չափազանց շուտ կլիներ. Յոթին ջուրը դեռ բավականին սառն է, 11 աստիճան. Իսկ անկողնու տաքությունից հետո այն ուղակի կտրում է. Իսկ դուք ինչ գիտեք, որ ես սիրում եմ տաք ջրում լող տալ, մոնսյո»։ Եվ Տոնին տեղ գրավեց սեղանի մոտ։ «Դուք մինչև հիմա իմ սուրճը տաք եք պահել, Տիկին Շվարցկով. Թույլ տվեք, ես ինքս կլցնեմ»։ «Շնորհակալ եմ»։ Տանտիրուհին նայում էր, թե ինչպես է իր հյուրընկալուհին ուտում առաջին պատառը։ «Իսկ ինչպես քնեց օրիորդը առաջին գիշերը»։ «Ախր ներքնակը մեզ մոտ ծովախոտով է լցված»։ «Մենք հասարակ մարդիկ ենք. Թույլ տվեք ձեզ բարի ախորժակ ցանկանալ»։ «Դուք հետո զբոսանքի եք մեկնելու»։ «Ծովափին հավանաբար բազմաթիվ ծանոթների կհանդիպեք»։ «Եթե ձեզ հաճելի է, իմ որդին ձեզ կուղեկցի»։ «Ներող եղեք, ես այլևս ժամանակ չունեմ, խոհանոցում այսօր շատ գործ ունեմ. Տապակած երշիկ եմ պատրաստելու, ահա ուզում եմ, որ համեղ լինի»։ «Իսկ հիմա անցնենք խորեսխամեղրին», ասաց Տոնին, երբ մնացին երկուսով։ «Հետևաբար մի անգամ այն պարզ է, թե ինչ ես օրգանիզմդ լցնում»։ Երիտասարդ Շվարցկովը վեր կացավ և ծխամորճը դրեց ծածկապատ ժամբի ճաղաշարին։ «Ծխեք, ծխեք, դա ինձ բոլորովին էլ չի խանգարում. Երբ ես մեր տանը նստում եմ նախաճաշելու, սենյակն արդեն լցված է լինում հայրիկի սիգարի ծխով»։ «Ասացեք, խնդրեմ», հարցրեց նա անսպասելի։ «Ճիշտ է, որ մի ձուն սննդարարությամբ հավասար է 40 ֆունտ մսի»։ Երիտասարդը թունդ կարմրեց։ «Դուք որոշել եք իսկապես ծիծաղել ինձ վրա, Օրիորդ Բուդենբրոուք»՝ հարցրեց նա բարկության և ծիծաղի խառնուրդով։ «Առանց այդ էլ հայրս ինձ երեք քիչ չհանդիմանեց խելքիս զորտալու և ինձ կարևոր դեմք համարելու համար, ինչպես ինքն էր ասում»։ «Բայց ես մի անգամ այն անկեղծ հարցրեցի»։ Տոնին շփոթմունքից մի պահ դադարեց ուտել։ «Խելքին զորտալ, ինչպես կարող եմ ես նման բան մտածել»։ «Ես շատ եմ ուզում այդ բաներն իմանալ. Ախր ես, Աստված իմ, բոլորովին գաղափար չունեմ դրանցից, հավատացեք ինձ. Զեզեմի վայբրողտի մոտ ես ծույլի համբավ ունեի. Իսկ դու կհա տեսնում եմ, այնքան շատ գիտեք»։ Եվ մտքում շարունակեց. «Խելքին զոր տալ»։ Երբ մարդ օտար հասարակության մեջ է ընկնում, փորձում է իրեն ցույց տալ լավ կողմերով, ընտրում է իր բառերը և փորձում է դուր գալ. միանգամայն հասկանալի է»։ «Այդ դեպքում այո, ինչ որտեղ նրանք հավասար են»՝ ասաց նա հանգստացած։ «Եթե խոսքը վերաբերում է սննդարար նյութերին»։ Եվ նրանք, Տոնին շարունակելով իր նախաճաշը, իսկ երիտասարդ Շվարցկովը իր ծխամորճը փստացնելով, սկսեցին մի գլուխ դուրս տալ։ Նա պատմեց Զեզեմի վայբրողտի մասին, իր պանսիոնատի անցուդարձերից, իր ընկերուհիների, Գերդա Արնոլդսենի, որն այժմ վերադարձել էր Ամստերդամ, և Արմգարդ ֆոն Շիլինգի մասին։ «Նրանց սպիտակ տունը գուցե և այստեղից երևում է»՝ Իհարկե, եթե եղանակը պարզ է։ Ուտելը վերջացնելով և անձեռուցիկը շուրթերին մոտեցնելով, Տոնին հարցրեց, թե նա ինչ թերթ է կարդում։ Որևէ նոր բան կա այդտեղ գրված։ Երիտասարդ Շվարցկոֆը ծիծաղեց և ծաղրական ու կարեկցական տոնով օրորեց գլուխը։ Ահ, չէ, ինչ նոր բան կարող է լինել այստեղ։ Գիտեք ինչ, այս քաղաքային ծանությունները պարզապես խղճուկ մի թերթ է։ Օ, իսկ հայրիկս ու մայրիկս միշտ այն ստանում են։ Դե, իհարկե, շփոթված դուրս տվեց նա և կարմրեց։ Ես նույնպես ահակարդում եմ այն, ինչպես տեսնում եք, քանի որ ձեռքիս տակ ուրիշ բան չկա։ Բայց թե անկեղծ ասած, այսպիսի մի նորություն, մեծավաճառ կոնսուլ այս ինչ մտադիր է իր արծաթյա հարսանիքը նշել, պետք է խոստովանել այնքան էլ ցնցող նորություն չէ։ Այո, այո, դուք ծիծաղում եք, բայց դուք դեռ մյուս թերթերը պիտի կարդաք։ Ասենք, քյոնինգսբերգյան հարթունգյան թերթը կամ ռենոսյան թերթը։ Այնտեղ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կգտնեք։ Պրուսիայի թագավորը բարեհաճել է ասել, թե… Իսկ ինչ է ասել նա։ Այո, ոչ, ցավոք աղջկա ներկայությամբ ես դա չեմ կարող կրկնել։ Եվ նա նորից կարմրեց։ Մի խոսքով, մի անգամայն անբարեհաճ է արտահայտվել այդ թերթերի մասին, շարունակեց նա ծաղրական կոպիտ տոնով, որը մի պահ Տոնիին անախորժ թվաց։ Նրանք, պատկերացնում եք, անբավարար հարգալիրությամբ են գրում կառավարության, ազնվականության, տերտերների և յունկերների մասին, և դեռ կարողանում են գրաքնչությանը մատների վրա խաղացնել։ Իսկ դուք, դուք նույնպես անհարգալից եք տրամադրված ազնվականության հանդեպ։ Ես? Հարցրեց նա և շփոթվեց։ Տոնին վեր կացավ։ Դե, այդ մասին մենք մի ուրիշ անգամ կխոսենք։ Իսկ հիմա միգուցե ես ծովապ գնամ։ Նայեք, արդեն լրիվ պարզեց։ Այսօր այլևս անձրև չի գա։ Ինչպես եմ ուզում սուզվել ծովի ջրի մեջ։ Դուք ինձ կուղեկցեք։